Me oleme nüüd võinud mitmed piiblitunnid vaadelda Jeesuse Kristuse isikut ja elu. Me tahaksime täna midagi puudutada sellest, mida Jeesus rahvale kõneles. Kunagi märkisime selle kohta, et Jeesus oli suurepärane jutustaja. Ta oskas rääkida väga lihtsalt, nii et iga laps võis temast aru saada, aga nendesse lihtsates elupiltidesse asetas ta sügavad ja suured Jumala riigi tõed, nii et neid annab uurida ja kui meie oleme korduvalt neid lugenud, võime kindlad olla, et kui uuesti tuleme nende juurde, leiame siit midagi võrratult uut. Jeesuse tähendamissõnade ime seisab õeti selles, et ta oskab selles lihtsas igapäevases näha suuri jumalike väärtusi. Ta tõstab alli igapäevase elu jumalikule tasemele. See õpetagu meid ka nägema. Vaatama lahtisi silmi ümber. Aga mitte ainult nägema nagu tavaliselt elu hallust või ka teiselt poolt nägema lihtsalt elu ilu, vaid selles kõiges nägema siiski seda jumaliku mõtet, mis selles on. Ma loen täna ühe meile väga tuntud tähendamissõna ja tahaksin siis seda teiega nii põhjalikumalt jagada, ühtlasi nagu tahaksin sellega juhtida meid ka piibli lähenemismeetodite juurde, et kuidas me üldse peaksime lähenema piiblile, kui me sealt loeme, milliselt me peaksime siis sealt hakkama ammutama meile vajaliku hinge toitu. Ja valisin nimelt just selle tähendamissõna, mille suhtes on maailm kõige rohkem kriitikat teinud. Sellest jutustavad kõik kolm sünoptikud, Matteus, Markus ja Luukas. Ma loen selle sama tähendamissõna Matteuse ja Markuse sõnastuse järele. Matteuses ta on 13, 31 ja seletus 34. Teise tähendamissõna ta esitas neile ning ütles, taeva riik on sine pivakese sarnane, mille mees võttis ning külvas oma põllule. See on küll kõige väiksem kõigist seemnist, aga kui see on kasvanud, on see suurim aia taimedest ja saab puuks, nii et taevalinnud tulevad ja teevad pesad ta okstele. Seda kõike rääkis Jeesus rahvale tähendamissõnadega ja ilma tähendamissõnata ei rääkinud ta neile midagi, et läheks täide, mis on üteldud profeti kaudu. Ma avan oma suu tähendamissõnades ja kuulutan, mis on olnud salajas maailma algusest. Markus sõnastab seda nii ja ta ütles, millega võiksime võrrelda Jumala riiki? Või missuguse tähendamissõnaga me seda tähendame? Sinepi ivakesega, mis on, kui see maha külvatakse väiksem kui kõik muud seened maa peal. Aga kui see on külvatud, tõuseb ta ning saab suuremaks kõigist taimedest ja kasvatab suured oksad, nõnda, et taevalinnud võivad pesitada ta varju all. Ja mitme niisuguse tähendamissõnaga rääkis ta neile sõnu seda mööda, kuidas nad suutsid kuulda. Aga ilma tähendamissõnata ei rääkinud ta neile midagi ja ise päinis ta seletas jüngritele kõik ära. Siin on ka märge selle kohta, et mis pärast Jeesus rääkis tähendamissõnadega. Ta rääkis selle pärast, et inimesed vähemalt selle pildi säilitaksid meeles või muidu tema tavalist jutlust nad ei mõistaks ja see ei jääks ka meelde. Selles osas oleme meie kõik lapsed. Kas te olete tähele pannud, et kui te ühte jutlust kuulate, siis sellest te kaotate palju, mis seal jutluses oli esitatud tõdesid. Aga pildid jäävad meelde. Ja sagile ongi nii, et kui koju läheb, siis jutlusest ei mäleta midagi muud, aga see huvitab pilt, see jäi meelde. Seda meetodit kasutas Jeesus. Pilt jäi inimestele meelde. Ise küsimus oli, kas nad seda mõistis. Ja võib-olla iga üks mõistis seda ka kuidagi oma moodi. Ja jüngritele siis Jeesus tegi erandi. Nendele ta seletas pärast ära, mitmed tähendavis sõnad, et nad mõistaksid taevariigi saladusi sügavamalt. Meil on siis ka täna niisugune vaikne tund, kus me tähendamis sõna püüame ära seletada. Ja tehku siis Jumala vaim meile selgeks, mida Jeesus tahtis siin ütelda. See on tähendamis sõna taevariigis. Jeesuse kuulutuse üks olulisi osa oli sõnum taevariigist. Tolleaegsele kuuleskonnale ei olnud see mitte väga võõras, sest Jumala riiki nad ju kõik põnevil ootasid. Messia tulekut oodati ja eriti seda, et Messias oma tulekuga paned Jumala riigi maksma. Seda oodati suure põnevusega ja Jeesuse ümber käis kogu aeg niisugune vaikne küsitlemine, kas nüüd tema on see, kes selle oodatud Jumala riigi maksma paneb või ole ja millal ta selle maksma paneb. Ja Jeesus haaras kinni ka sellest ootusest, aga Jumala riigi õpetuse ta oopiski viib kõrgemale tasemele, kui see oli inimeste kujutlustes ja nende arusaamades ja ootustes ja annab oopis teise pildi sellest. Aga seda ta jutustab siis tähendamissõnades. Paljud tähendamissõnad on just taeva riigi suhtes. Kui siin Mattuse evangeelium 13. peatükis te loete, siis kõik need tähendamissõnad on taevariigi tähendamissõnad. Nii on see mees, kes põllule külvas head vilja, nii on see kaupmees, kes häid pärle otsis, nii on see naine, kes pani apu taigna oma jahulka. Kõik need on võrdpildid taevariigist. Nüüd tuleme siis otseselt tähendamissõna juurde sinepivas. Sellesse väga lühikesse lihtsasse tähendamissõnasse on Jeesus asetanud taevariigi suured tõed. Kõigepealt, et ta on kõige pisem seene. Jeesus sellega tahtis ütelda, et taevariik ei tule mitte inimeste keskele mingisuguse välise ilu, sära, suuruse, inimeste, nii ütelda, selle enesetunde ja suuruse tunde tõstmisena, vaid ta tuleb kõige tagasihoidlikumana, kõige lihtsamana, kõige pisema suurusena tuleb ta inimeste keskele. Ta on väiksem isegi, kui iialgi inimene seda võib kujutleda. Ta tahab inimese muuta oma tulekuga niivõrd väikseks, et inimene enam isenesest midagi ei peaks, et temas igasugune suuruse tunne kaoks ja püüdmine selle järele muutuks mõtluks, jääks vaid üks pisikene, seemnekene, mida Jumal siis võiks kasutada taevariigi võimsa ehituse alusena, mida ta inimsüdames võib üles ehitada. Selles on mitte ainult Jeesuse Jumala riigi mõte, vaid see mõte läbib meil terve piibli. Sest kus iial Jumal on tahtnud midagi suurt korda saata, seal on ta kasutanud pisikest inimest, ja pisikesi hulki. Nii ei saanud Jumal võitu anda Gideonile nende suurte tuhandete hulkadega, kes tema ümber tulid, vaid neid tuli ikkagi koju saata ja lõppude lõpuks pidi jääma väga pisikene salgakene üle. Ja siis Jumal ütles, vaat selle pisikese salgakätte annan mina võidu. Nii pidi ka Goljati lööma mitte mõni kuninglik isik, ei mingisugune raudriietes varustatud õppinud sõjamees, vaid pidi lööma tema karjapois, kellel oli ainult ling ja sile kivi käes. Ja tihti prohvetid just räägivad sellest, et kui Iisraeli hulgad on läinud Jumalast kaugele, siis ometigi Jumal hoiab ühe pisikese jätte. Tihti tarvitakse seda sõna see jätte. Ja see saab nüüd Jumala riigi uue võimsa ehituse aluseks. Jumala riik algab peale pisikesena, tagasi hoidlikuna, mitte ihaldusväärsena, niivõrd inimeste silmist peidetuna, et paljud seda kahjuks ei leia. Meie kõik ju teame oma kogemustest, et meie ei saa mitte kristlikus evangeelses kuulutuses võistelda maailmaga. Ei nende reklaami osas, ei nende põnevuse ja erutavate piltide esitamise osas. Me ei saa võistelda kõigi nende võimsate ja suurte asjadega, mis on maailmas. Vaid meil on jäänud siiski selle pisikene osa. Ja selle kohta Jeesus ütleb, et see pisikene seeme saab võimsa Jumala riigi alguseks. Ka meie isiklikus usuelus on see erakordse tähtsusega. Jumala riik ei saa nii kaua inimese südames hakata üldse arenema, kui inimene ei ole muutunud ise nulliks. Absoluutseks nulliks. Nii kaua, kui inimene arvab, et ma saan ise kuidagi ennast aidata, ei saa Kristust seda aidata. Nii kaua kui inimene arvab, et ma olen ikka parem kui teine on, siis ei saa jumalik arm teda päästa. Nii kaua kui inimene arvab, et ega ma nii patun ikka ei ole, siis ei ole ka tal mingisugust annu lootust. Ja selles mõttes siis saab inimene enne jumale eest täiesti pisikeseks, kui jumal võib teda hakata sisemiselt ehtima. Ja see on see pisikene seeme. Muidugi ateistid on siin Jeesusele etteiteid teinud, ütelnud, et ega sine pivakene tõeliselt ikka kõige pisem seeme ei ole. Ma ei arva, et Jeesus oleks tahtnud ütelda, et maailmas enam pisemat seemet ei ole kui sine pivakene. Aga sellest tuntud nende aiaviljade ja põlluviljade osas, mida Palestiinas kasutati, oli sinepiva kahtlematult kõige pisem. Ja ikkagi väikene must seemnekene väliselt ei äratanud ta mingisugust aukartust. Just sellest hakkab nüüd Jumal midagi tegema. Ja see annab meile nüüd taevariigi saladuse võtme juba kätte. Kui sina midagi Jumala käest tahad saada, mis oleks sinu elule õnnistus rikkas, siis pead sa kõigepealt muutuma pisikeseks. Kui sa vastupidi peal hakkad ja nii nagu maailm taotleb kõigepealt suurust, vägevust, väljapaistvust, siis läheb sul Jumala riik kaduma. Teine mõte, mis siin on peidetud, on selles, et sellesse pisikesse siidnesse on peidetud juba kogu taevariigi olemus. See siime peidab eneses juba kogu taevariigi rikkuse. Meie ei tarvitse mitte selle pärast muret tunda, et kuidas siis meie Jumala riigis suudaksime, oskaksime elada, Jumala tahtmise järele teha, Ja kas see oli lõpuks liiga keeruline ja liiga raske? Meie peamine mure peaks olema see, et meie selle Jumala riige õige seen oma südamesse istutaksime. Sest selles endas peitub kõik jumalik olemusrikkus, selle iseloom ja ta kujuneb täpselt selle järele, nagu tema on Jumalast antud. Igas seemnes peitub juba suurepärases ehituses kõik see, mis peab olema tema kunagises välja kujunenud kujus. Ja nõnda on see ka siis Jumala riigis. Tähtis on see, et inimene saab õige seeme oma südamesse. Ja see õige seeme tuleb meile evangeeliumi kaudu, see tuleb meie südamesse Kristuse kuulutuse kaudu ja sellest hakkab arenema siis ka meie kristlik iseloom. Kolmas tõde, mis siia on peidetud, on just Jumala riigi ämmastava panevalt kiire kasv. Selles osas on see siin pivakesest ärakordselt siiski ämmastama panev, sest ei ole ühtegi teist taime, mis põllukultuurina nii kiiresti kasvaks ja nii kiiresti võtaks suured mõõtmed kui just sinepi taim. Tal on erakordne võime kiiresti areneda, kujuneda aruliseks, kasvatada rikkalikud oksi, kiiresti hakata õitsema ja varsti ka vilje kanna. Ja selles osas Jeesus võttiski sinepi iva eeskujuks. Ta kasutab sellega paralleelselt ka ühte teist tähendamissõna, mis samuti jutustab taevariigi kiirest kasvust. See on nimelt sellega koos jutustatud tähendamissõna naisest, kes võttis hapu taigna ja pani selle kolme vaka jahu hulka ja see jahu läks kiiresti hapnema. Teatavasti soojade maade oludes hapnemine toimub väga kiiresti. Seal ei hapendatud leiba mitte nagu meie perenaised vanasti mitu päeva, vaid seda tehti tavaliselt hommikul, ja päeval küpsetati või ka hommikupoole küpsetati leiba ja seda tehti iga päev. Iga päev küpsetati jälle uued leivad. Nii et ka siin siis ilmneb taevariigi kiire kasv. Jeesus nägi, et taevariik on niivõrd jõuline seeme, et kui ta inimeste südametes on leidnud juba maad, siis hakkab tema kiiresti arenema. Ta vallutab terve inimese loomuse, vallutab kogu tema mõttemaailma, tema igasused soovid ja ta saab kogu inimese loomuse omaks. Kuid veel enam, ta kandub edasi. Ja nii ka see ajalooliselt on sündinud. Sest kui Jeesus lahkus maailma, siis jäi tal maha ainult üks pisikene jüngrite hulgakene. Aga mõni aasta hiljem oli juba kristlus levinud tohutult kaugele. Kiiresti ta levines. See läks laiali, kui kulu tuli. Ja kui ingevaenlane hakkas nii ütleda seda lõket laiali paikama ja kasutas apostlite päevil selleks tagakiusamise tuld, siis just vastupidised oled tulemused. Kui Jerusalemas oldi koos oldud, ja seal oli ütelda see võimas tulelõkke, siis paiskas ingevaenlane kõik need tukid maailma laiali. Ja need laiale pillatud rändasid nüüd mööda Rooma riiki. Ja kõikele, kuhu nad läksid, seal tekkisid kristlaste rühmad ja kogudused. Nii et isegi Rooma linnas ei ole teada, kes seal esimesena selle tule viis. Aga võimas kogudus oli juba seal, kui apostlid kunagi sinna jõutud. Nii et kristlusel on erakordne jõud levineda. Ja eriti tema algaegadel see oli väga võimas edasimine. See on olnud ka meie maal, kui üle 200 aasta tagasi vennaste koguduse ärkamised tulid meie maale, siis selle iseloom oli see, et ta haaras kiiresti külade viis inimesi. Lugesin iljaaegu vennaste koguduse ärkamisliikumisest, eriti Viljandimaal, siis need vennad, kes seal kuulutasid. Nemad ei saanud mitte õhtul peale koosleku puhkama minna, sest kui õhtune kooslek oli lõppenud, olid uued inimulgad kohal ja tuli terve öö pidada jälle uuesti uutele hulkadele kooslekuid. Ja kui nad siis said lõpuks magama minna, siis äratati neid varsti üles ja öeldi, et rahvas on kõik juba kohal ja ootavad jälle, et te räägiksite neile. Juba hommikul vara olid nad enne tööle minekud seal, et saaks enne tööle minekud inimesed veel Jumala sõna kuulda. Selle on erakordne mine. Nii oli ka meie baptistlikul liikumisel üle 80-90 aasta tagasi võimas levik. Ja ta läks kiiresti edasi. See ongi nüüd täpselt just see, mida Jeesus siin sinepivakese tähendamissõna kujutab. Nüüd siin tähendamissõna on ühtlasi antud ka meile juhised, kuidas Jumala riiki tuleb vastu võtta. See pöördub ka inimese poole ja kutsub meid üles midagi tegema. Esimene asi on see, et siin on öeldud, taevariik on sinne pivakese sarnane, mille üks mees võttis ja pani selle oma põllusse. Taevariik ei tule kellegi peale väsiti. Siin peab inimene vabatahtlikult annama nõusoleku ja selle seemne istutama oma südamesse. Selles osas nüüd on Jumalal vaja küsida meie käest ka nõusolekut. Kuigi Jumal on võimas ja ta võib inimest käskida ja sundida, aga Jumala riigi suhtes ta iialgi seda ei tee. Ta on jätnud inimesele vaba tahte ja seda tema ei võta inimeselt ära. Ja kui ka jumalik arm on nii suur, et ta tahaks inimest päästa hukatusest, ometigi ta küsib sinult luba, kas ma tohin. Siin on öeldud, et võttis üks mees ja istutas selle oma põllu sisse. Oli tulnud hea külvaja. Inimese poeg head seemed külvama, aga nüüd oli vaja, et inimene individuaalselt võtaks selle seemnekese ja pistaks selle oma südame põldu. Selles osas, kallis kuulaja, on sul nüüd oma ülesanne. Võtta taeva riigi seeme ja istutada see mulda. Jeesus ühes teises tähendamissõna puudutab ka nende südamete põllumaade olukorra küsimus ja räägib neljasugusest põllumaast. Seega nii on, et mitte kõikide südames ei hakka taevariik arenema nii kiiresti ja nii võimsalt. Mitte iga ühe südames ta ei saavuta neid temale ette nähtud mõõtmeid, sest siin on olemas individuaalsed takistused. Mõne südame põllumaa on küll nii kõva, et siin ta lihtsalt areneda ei saa. Mõni võtab küll väga kiiresti vastu, aga tema püsivus on siiski niivõrd väikene, et varsti, kui tema elus tekivad raskused, siis ta otse kohe loobub jälle sellest ja läheb kuhugi teisele alale. Ja nii on mitmesugused olukordi inimeste südames. Ja sellepärast mitte kõikide südames ei ole taevariik saavutanud seda ideaalset olukorda. Meie püha kohus on hoolitseda, et tema saaks kasvada, anda temale soodsad tingimused. Ja täna õhtul ma kutsuksin sind üles, kallis vend õde, oma südame põllu eest hoolkannet või jääd seemed külvataks, et sul oleks soodne pind. Selle eest peab ise hoolitsema, sest ega see nii looduslikult ei kujune, vaid siin peab põldu harima. Ja selles osas me peame ise olema väga hoolsad, et head seeme, et meie hoolega koguksime ja paneksime siia mulda ja laseksime teda kasvada. kasvada, et ta võiks tõesti areneda selleks võimsaks puuks. Teine asi on see, mis puudutab meie isikliku elamusliku momenti taevariigi tulekuga, on nimelt, et kui seeme meie südamesse tuleb, siis toimub temas protsess, mis on iseenesest valurikkas ja mis on paljudele ebameeldiv ja mida nemad ei taha läbi elada. Nimelt kui seeme on mulda pandud, siis hakkab temas mingisugune jõud pakitsema ja see purustab seemne kesta ja sellest kesta alt tuleb välja nüüd uue taime idu. Kui seda pakitsemist ei sünni ja seda kesta purunemist ei sünni, siis jääb ka seeme sinna mulda täiesti viljatuks ja lõpuks ta kõduneb ära. Selles osas siis on taevariik meie südames niisugune jõud, mis hakkab meid sisemiselt muutma. Ja nende inimeste elus toimub nüüd uuesti sünniprotsess. See hakkab purustama vana kesta ja hakkab sellest tulema välja uus elu. Uued püüded, uued igatsused, uued mõtted, uued soovid, uus armastus. Ja me hakkame hoopis nägema elu teise pilguga. See on raske protsess. Mõnigi ei taha laskuda sellesse uuesti sünniprotsessi. Ja sellepärast ka taevariik ei saa nende südames elu jõudu. Nad kõigepealt ei lase ennast mitte uuesti sünnitada. Nad ei lase seda, et see kest puruneks ja et idu saaks välja tulla. Vaid niivõrd nad suruvad siiski ennast nii-ütelda kokku ja püüavad säilitada vana, et elu seeme nendes lihtsalt sureb. Ja sellepärast kallis süda on meile nüüd ka see tähendamissõna nagu üleskutse, et meie laseksime jumalikudel jõududel oma südames toimida, et uus elu võiks tulla välja tema täies ilus ja jõus. Siis edasi, mis veel meid puudutab ja meie osa, on nimelt see, et taevariik meie südames ei ole mitte ainult mõeldud meie isikliku õndsuse ja heaolu jaoks, vaid ta on mõeldud pigemini ka teiste õnnistuse jaoks. Siin on otse kohe sellest tähendamissõnas antud ka meie missioni ülesanne väga selgesti. Nimelt see sinepiiva muutub väga haraliseks. Tal on väga palju oksi, nendel okstel hakkavad arenema viljad, sinepi viljad, seened, mis on eriti väga ihaldusväärsed mitmesugustele väikestele linnukestele ja nad tulevad nüüd nende okste vahele ja hakkavad seal toituma nendes seemnetes. Nüüd siis see sinepi taim muutub ka teistele olenditele üheks toidulauaks, varjupaigaks ja Jeesus ütleb, et nemad pesitsevad tema okste peal. Selles osas on nüüd, kallid kuulejad, Jumala riik meie südames mõeldud missioni ülesandena, mitte ainult me isikliku õndsusena, vaid pigemini teiste inimeste õndsaks saamise võimalusena ka meie elus. Ja siin ei tohi meie kunagi nüüd seda teha, mis kogu selle asja ära rikuks, et me hakkame nüüd lind ära peletama. Nad söövad ja lõpuks meie väärtuslikku seemet. Ja nad on ju tülikad. Nad toovad nagu rahutust meie ellu, need linnukesed. Kuigi nemad seal siristavad ja teinekord ka laulavadki, aga te teate, kui üks lind kuskile tuleb. Ta toob tüli ja pahandust ka kaasa. Ja mõndagi ebameeldivust, mille pärast me vahest linde ei talli. Ja sellepärast siis ka paljud inimesed tahaksid kõike seda head, mis neil on Jumalast antud, säilitada ainult ise endale. Kui tal on maist vara ja rikkust, siis on ainult temal ise endale. Kui temal on andekust, siis on see selleks, et ta ise oleks õnnelik selle juures. Kui temal on südames midagi head vara, siis ta püüab seda nii hästi alaroide säilitada, et see mitte kuidagi läheks kaduma, et keegi seda ei saaks mitte ära riiduda. Ja ta hoiab seda kõike endale. Keegi usklik õde ütles mulle mõni aasta tagasi, et enne ma võtsin väga palju külalisi vastu ja mul oli hea meel, kui keegi tuli minu kotta, aga nüüd on mu armastus nii otsa saanud, mina mitte ühtegi tahan enam vastu võtta, ega mulle ei meeldi see ka, kui keegi minu kotta tuleb. Tähendab, siis oli jõutud juba niisuguse olukorrani, et lihtsalt kõik need linnud peletan minema, kes aga tuleb muuta ära. Ja milline on siis lõpuks meeletanne? Jeesus on just sellesse suurepärasesse tähendamissõnasse asetanud ka kogu usklikkonna missioni ülesande, sest me elame ikkagi lõpuks selleks, et olla kellelegi kasuks, et keegi saaks rõõmu tunda ka meie varast ja kellelegi võiksime olla näljas toeks. Nii et sellesse tähendamissõnasse on asetatud nüüd kogu nii-ütelda Jumala riigi põhimõtted ja põhitõed. Ja me võime imetleda, kui lihtne, kui lühikene, aga siiski kui sisu rikkas. Siin on ka väga huvitavat kontrasti puudutatud. Nimelt, et see sinepiva on siin kujutatud puuna. Tegelikult on ta siiski ikka rohtaim ja teda ei saa ikkagi puude nii-ütelda liiki panna, ta ei ole ikkagi nii nagu lepp või kadakas või tamm või seedripuu, ta on ikka lõpuks rohtaim. Ja selles osas on siis ka uskumatud Jeesusele teinud etteheiteid, et ta nüüd korraga ühte sinepit kujutab puuna, nagu see oleks liialdus. Leian, et Jeesus kasutabki siin suurepärast jumaliku kontrasti. Rohtaim muutub puuks. Ja see on just täpselt, mis meie elus toimub. Sest kõik, mis me oleme ja kõik, mis meil on, on lihtsalt ikkagi ainult üks rohtaim ja mitte midagi rohkem. Kõik see, milleks me oleme suutelised, on puudulik ja see omab ainult puhtmaise väärtuse. Aga nüüd, kui tuleb see jumalik jõud meisse, kui taevariik selles tõelises jumalikus jõus saab olla inimese südames, siis muudab tema selle rohtaime jõuliseks puuks. Ja see saab siis tõepoolest selleks imeliseks varjavaks ja õnnistavaks jõuks, mis ka teistele toob suure kasu. Nii et siin võiksime suurepäraselt kasutada Apostel Pauluse sõnu, mis ta ütleb nii, et kui mina olen nõder, siis Kristus minu sees on vägev. Ja Paulus tarvitab ka tihti niisugust kontrasti. Ta näiteks ütleb nii, need, kellel ei ole midagi, aga kelle käes on kõik? Ja, eks ole huvitav, kellel ei ole midagi, aga kelle käes on ometi kõik? Ja, kui need, keda surmatakse ja vaata meie elame, kes on ikka alati nagu maailmas rõhutud, kurvastatud ja vaata, meie oleme rõõmsad. Just sellest on ka see Jeesuse tähendamissõna huvitav kontrast, et see rohtaim saab puuks. Just siin on see jumaliku elu saladus, mis meie nii-ütelda puudulikud väärtused muudab jumalikuks jõuks. Ja seda võime meie kogeda alati ka oma tegevuses Jumala riigi heaks. Kõik, mis me suudame olla, kõik, mis me suudame pakkuda, see on ikka inimlikult võttes puudulik. Aga kui Jumal selle kasutab, siis võib see muutuda suureks rikkuseks ja selles võib olla erakordne jõud. Kui aga vastupidi on, et meie ihaldame saada puuks, siis meie isegi ei saa mitte rohtaineks. Lihtsalt Jumal ei lase meid kasvada. Ja me kaotame siis selle suurepärase võimaluse. Nii et Jeesus on sellesse asetanud siis kõik need taevariigi põhimõtted ja põhitõed. Ja siin on palju niisugust, mis on vastuolus inimeste tavalise arusaamaga ja nende elumõtetega, eesmärkidega. Inimesed tahavad olla vägevad, Jumal juhib meid väiksusse, alandlikkusse, tasasesse meelde ja õpetab meid olema mitte midagi, selleks, et tema võiks olla kõik. Ja meie tahaksime olla üsna varsti suured võimsad tammed, aga Jumal näitab meile selle tähendamissõna kaudu, ärge püüdke olla tammed, vaid olge lihtsalt sinepitaimed. Ja keegi küsib, et miks Jeesus ei kasutanud Jumala riigi pildiks tamme tõru, et see oleks palju suurepärasemalt annud selle Jumala riigi võimsuse edasi, sest meie peame ju tamme kõige tugevamaks puuks. Aga kujutage ette, kas tamme tõru pilt oleks annud Jumala riigis nii suurepärase pildi ja tema õiget loomust meile esitanud mitte iialgi. Tamm ei suuda iialgi seda edasi anda, mida suudab meile edasi anda see lihtne sinepitaim. Nüüd veel mõni faktiline märkus. Kui on tihti öeldud, et Jeesus ka selles eksis, et sinepitaim nii suureks saab ja lindudele pesab aigaks, siis need inimesed tavaliselt peavad silmas meie kodumaa väikseid ja madalaid sinepitaimi. Need on ju mitmesuguseid, on põldudel olemas üks tülikas umbrohi, põldsinep, mis ka hästi lõhnab, aga ta on ikkagi tülikas umbrohi, pisikene. Ta ei anna iialgi seda edasi, aga Palestiina sinepitaimed olid tõesti võimsad. Nemad kasvasid 2,5, 3, isegi üle 3 meetri kõrgusteks. Inimene võiks näiteks sinepi põllust sõita läbi ratsobusel ja olla ratsobuse seljas. Ja sinepi taimed ulatusid tal siis ka üle pea. Nii et nad on ikka võimsad taimed ja väga kiiresti kasvavad. Selles osas siis Jeesusel oli õigus. Ja meie oleme rõõmsad, et meie selle pildi kaudu võime Jumala riigi saladusi õppida lähemalt tundma ja seda ka oma isiklikus elus kasutada. Nii et ma soovitan teile südamest täna, et püüdkem kõik saada siis ise väikeseks, et Jumalik taevariik võiks meie teed saada suureks ja püüdkem siiski kõike seda teha, mis võimalik on teiste kasuks, sest see on sinepi taime mõtte olla teistele õnnistuseks. Ise enesest ei ole temast mingisugust kasu. Ja Jumal selleks meid kõiki õnnistagu. Aamen.